Пантыфікс сустрэўся сёння з членамі асацыяцыі святых Пятра і Паўла, якая складаецца з католікаў, прафесіяналаў у розных галінах, якія пражываюць у Рыме і апроч абавязацельства ў сям'і на працы, прысвячаюць свой час на арганізацыю валантарыяту для служэння апостальскай сталіцы. Францішак падзякаваў ім за вялікую працу ў культурнай і дабрачыннай сферах, а таксама за моладзевыя адукацыйныя праекты. Святы Отец адзначыў важнасць існавання асацыяцый, якія ўключаюць у сябе людзей розных узростаў, аб'яднаных агульным жаданнем даваць асаблівае сведчанне хрысціянскага жыцця, служачы касцёлу і братам і не просячы нічога ўзамен. Менавіта такі прыклад нагадаў папа даў кожнаму хрысціяніну Езус служыць, не чакаючы ўзнагароды. На гэтым палягае цудоўная хрысціянская цнота, якая завецца велікадушнасцю, адзначыў пантыфік. З ёй хрысціянскае сведчанне становіцца пераканаўчым і эфектыўным, дадаў ён. 15 верасня 1970 года папа Павел VI расфарміраваў пантыфікальныя ўзброеныя сілы, сярод якіх была і ганаровая палатынская гвардыя, заснаваная Піем IX у 1850 годзе. Члены расфарміраваных ваенных частак былі пакліканы ўступіць у новую арганізацыю, асацыяцыю святых Пятра і Паўла, статут якой быў зацверджаны тым жа Паўлам VI у 1971 годзе.